Qo'shma Shtatlar terrorga qarshi urush boshlaganidan 16 yil o'tib, siyosatdonlar Vashingtonda ochiq savollarni o'rtaga tashlamoqda. Qay tomon ketyapmiz? Yutayapmizmi yoki yutqazayapmizmi? Bu harbiy urushmi yoki mafkuraviy? Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
There are a lot of hot spots in the world and we need to be looking at this in the Congress through a bipartisan lens, not a partisan lens.
Kongress a'zosi, Vakillar palatasi ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi, respublikachi Michael McCaul deydiki, AQSh jihodchilarni o'ldirayapti, tinimsiz. Va bu albatta yutuq, chunki ular bizni o'ldira olmaydi. Terrorchilarga qonli xurujlar qilishiga yo'l bermayapmiz, dedi kongressman. Rejalar amalga oshishining oldini olyapmiz. Biroq, deya tan oladi McCaul, terrorizm davom etmoqda. Dronlarimiz, qurollarimiz bilan yuta olmaymiz bu urushni. Mafkuraviy kurash davom etaveradi, deydi u. Al-Qoida va Islomiy davlat singari yirik terror tizimlariga qarshi choralar ko'rilaveradi. Lekin harbiy amaliyotlarning o'zi yetmaydi, deydi Oq uy rasmiylari. Mafkuraviy choralar esa ko'zlangan natijaga yetaklamayapti. Prezident Donald Trampning ichki xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Tom Basser dediki, ayni damda hech bir kuch AQShga tahdid solmayapti. Biror xuruj rejalangani haqida ham ma'lumot yo'q.
There is no actionable credible threat to the United States right now.
Lekin deya qo'shadi Basert. Ekstremizmga qarshi targ'ibot 17-18 davlatda ish bermagan. Bu o'lkalardan ko'plab yoshlar Al-Qoida va Islomiy davlat safida, deydi u. Iroq va Suriyada Islomiy davlat qattiq zarba yedi. Bu bilan endi unga qo'shilayotganlar kamayib ketadi deb kutilgan edi. Unchalik kamaymadi, deya ogohlantirmoqda razvedka agentliklari. Oldingi chalik ko'lamda yangi odamlar yollanmayapti. Biroq to'da hamon minglab jangarlarga ega.
ISIS will continue to be an active terrorist threat to the United States due to its proven ability to direct and inspire attacks against a wide range of targets around the world. I might mention.
Milliy razvedka rahbari Dan Coats dediki, Islomiy davlat eng yirik terror tizimi. Uni qanchalik nishonga olmaylik faoliyatini davom ettirmoqda, deydi rasmiy. Davlat departamentiga ko'ra esa mafkuraviy kurash uchun ko'proq vaqt, mablag' va eng muhimi iroda zarur. Vashington xalqaro koalitsiyani kuchaytirish uchun harakat qilmoqda. Oq uy yangi takliflar bilan chiqmoqchi. Obama ma'muriyatida bu masala bilan shug'ullangan Joshua Geltzer nazarida esa, prezident Tramp terrorizmga qarshi kurashda orqaga qadam tashlay boshlagan.
That there will always be some threats so imminent, so dire that the US needs to act itself against them, but that dealing with the range of threats in all their varied form and all the geographies in which they're cropping up is simply too much to do alone. And so in various ways, through training, through funding, through actual military partnerships, through other forms like intel sharing,
Trump mablag'ni qirqmoqchi, ayrim dasturlarni butkul yo'q qilmoqchi, deydi Geltzer. AQSh kontrterrorizm markazi rahbari Nicholas Rasmussen esa kurashda orqaga qaytmaymiz, deydi. Ko'proq mablag', vaqt va sabr-toqat kerak, deydi u. Yaqinda chiqqan tahlilnomada qayd etilishicha, radikalizm va ekstremizmga qarshi kurash natijasini sarhisob qilishda barqarorlik darajasiga urg'u berish lozim. Lekin ko'plab arab davlatlarida hukmron tuzumlar mutaassib guruhlardan o'z siyosiy manfaatlari yo'lida foydalanadi va ularni tashqi dunyo, xususan Qo'shma Shtatlar hech qachon yo'q qila olmaydi, deydi sharqshunos ekspertlar. Kongress a'zolari esa ular uchun eng muhimi AQSh davlat xavfsizligi ekanini ta'kidlaydi. Biroq bu xavfsizlik Amerikaning ittifoqchilari tinchligi va global barqarorlikka bog'liq. Navbahor Imamova, Vashington.